la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Despre autonomia locală, o viziune de la firul ierbii, un interviu cu primarul din Iedineț, Constantin Cojocaru. Despre modernizarea satelor moldovene și ce ar dori primăriile să subvenționeze Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Alexandru Estode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu va efectua miercuri și joi o vizită oficială la Paris pentru convorbiri cu omologul său francez Emmanuel Macron și alți oficiali. Într-un anunț al președinției se mai spune că vizita va avea scopul să dea un nou impuls relațiilor politice, economice și culturale între Republica Moldova și Franța. În afară de șefa statului, delegația va include numai 3 persoane, consilierele prezidențiale pentru politică externă și pentru comunicare și șeful adjunct al pazei de stat. Într-un mesaj pe Facebook adresat de diasporei moldovene din Franța, președinta Sandu a spus că restricțiile anticoronavirus nu permit o întâlnire față în față, dar și-a invitat conaționalii la o discuție online. Va fi a treia vizită a șefei statului în străinătate, după cele efectuate la Kiev și Bruxelles. După inaugurarea sa la sfârșitul lunii decembrie, Maia Sandu a mai primit la Chișinău vizita președintelui român Klaus Iohannis. Partidul Acțiune și Solidaritate a cerut primarului capitalei Ion Ceban să împiedice construcția unui complex de clădiri cu multe etaje în apropierea circului și a unei biserici monument din Chișinău, după ce proiectul a primit un aviz cheie. Deputații PAS, Virgil Păslariuc și Lilian Carp au spus într-o declarație de presă că noua construcție va pune în pericol Biserica Ortodoxă a Sfinților Împărați Constantin și Elena, care datează din 1777, fiind a doua cea mai veche clădire din Chișinău. Cei doi au mai declarat că proiectul a primit avizul Consiliului Național al Monumentelor Istorice vinerea trecută, numai datorită unei scheme care a dus la schimbarea componenței acestui Consiliu de către fostul guvern Chicu. Ceva mai devreme și primarul Ceban, apropiat Partidului Socialiștilor, a criticat proiectul complexului care constă din clădiri de locuit și oficii de 15, 18 și 21 de etaje. 282 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, fiind confirmată pozitiv aproape fiecare a cincea persoană testată. Au fost înregistrate încă 8 decese printre persoanele bolnave. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova de la începutul pandemiei a depășit 160.000, iar cel al deceselor este de 3.446. Azi dimineață, șefa Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Capitalei, Tatiana Bucearski, a declarat că incidența îmbolnăvirilor de coronavirus a scăzut în Chișinău, dar codul roșu de alertă rămâne în vigoare. Procuratura rusă a anunțat că sprijină demersul Serviciului Federal al Penitenciarelor de a cere executarea de către Alexei Navalny a pedepsei de 3 ani și jumătate de închisoare într-un proces de fraudă pe care opozantul îl consideră fabricat. Demersul urmează a fi examinat mâine, 2 februarie, de un tribunal rus, arestat pe 17 ianuarie la întoarcerea în Rusia din Germania, unde a fost tratat în urma otrăvirii sale în Siberia vara trecută. Navalny a primit inițial 30 de zile de arest preventiv pentru încălcarea controlului judiciar. Duminică 31 ianuarie, 10.000 de ruși au ieșit în stradă la proteste pro-Navalny pentru a doua duminică la rând, iar poliția a reținut peste 5.000 de protestatari aplicând forța. Noul secretar de stat american Anthony Blinken a anunțat că administrația Biden examinează posibile acțiuni împotriva Rusiei, spunând într-un interviu televizat că a fost tulburat profund de reprimarea demonstranților ruși. Oficiul înaltului comisar ONU pentru drepturile omului a cerut Armeniei și Azerbaidjanului să elibereze prompt prizonierii luați în timpul luptelor de toamna trecută pentru Nagorno-Karabakh și să restituie mai rapid corpurile neînsuflețite ale celor uciși familiilor. În apelul difuzat de experții ONU astăzi se spune că toți cei privați de libertate din motive legate de conflict trebuie lăsați să revină la casele lor, iar rudele celor uciși trebuie să poată primi rămășițele pământești în conformitate cu acordul de încetare a focului semnat pe 9 noiembrie 2020. Armenia și Azerbaidjanul au purtat timp de 6 săptămâni lupte intense, care s-au încheiat cu un armistițiu mediat de Rusia, forțele azere reușind să cucerească mai multe teritorii aflate timp de decenii sub controlul etnicilor armeni. Armata din Myanmar a preluat puterea astăzi în urma unei lovituri de stat împotriva guvernului ales democratic al laureatei premiului Nobel Aung San Suu Kyi, care a fost arestată împreună cu liderii partidului său. Țările occidentale au condamnat această turnură a evenimentelor care a compromis ani de eforturi pentru instalarea democrației în această țară săracă a Asiei de Sud-Est și a făcut și mai incertă revenirea a milioane de refugiați Rohingya. Armata a spus că a răspuns în felul acesta unei presupuse fraude electorale din luna noiembrie, când alegerile au fost câștigate detașat de Liga Națională pentru Democrație a lui San Suu Kyi. Puterea este exercitată acum de un general, fiind impusă starea de urgență pentru un an. Consiliul de Securitate ONU urmează să se întrunească marți în legătură cu lovitura de stat din Myanmar.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi este ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică. Ce înseamnă de fapt acest lucru și care sunt grijile cele mai mari ale unui primar astăzi în Moldova? Valentina Ursu a stat de vorbă cu primarul din Iedineț, Constantin Cojocaru.
Cine și-ar câștiga dacă ar exista o depolitizare a administrației publice locale?
Depolitizarea până la capăt practic este imposibilă, pentru că primarii la sigur că vin pe filiera anumitor partide politici. Dar m-am convins, mai ales în ultimul meu mandat, sunt la al patrulea mandat deja, că singuri cetățenii au încercat să distanțeze de politic prin faptul că deja din cele 32 de municipalități centre raionale, 6 primari sunt independenți. Acolo unde influența politică încă rămâne foarte, foarte importantă. Eu vorbesc de subsemnatul eu, Strășeni, Ialoveni, Cahul, Ștefan Vodă, Ungheni, astea tot sunt comunități care preponderent sunt bune comunități în Republica Moldova și practic sunt aleși primari independenți. Asta vorbește despre cei că cetățenii deja se distanțează de politic și pun accent pe elementul gospodăresc, atitudinal, a personalităților ca atare. Mai sunt și elemente rudimentare, unele de centre raionale, care deseori cred mințirilor de moment, dar lucrurile astea deja mi se pare că Republica Moldova cu încetul se distanțează de ele.
Pe umerii primarilor rămân o sumedenie de probleme. Iată, cum reușiți dumneavoastră, de exemplu, să îmbunătățiți infrastructura, să opriți exodul, să creați locuri de muncă, chiar dacă nu neapărat ține de primar, dar lumea așteaptă ca primarul să se implice în rezolvarea acestor probleme.
Din cei 26 de lucrători care sunt în primărie Iedineț, fiecare are însărcinare ca în fiecare an să ia în vizor un proiect pe o anumită dimensiune nemijlocit. Proiectul de dezvoltare economic care am zis că este în Iedineț, luând bugetul cu 8 milioane de lei, aducându-l acum la 60 milioane plus, asta vorbește despre aceea că Iedinețul se dezvoltă economic. Noi am reușit să deschidem prin intermediul parcului industrial peste 500 de locuri de muncă, iar un loc deschis în economie de muncă aduce 0,7-0,8 locuri de muncă în celelalte sisteme. Comerț, taxi, transport public, frizerii, etc., etc. Adică vreo 500 de locuri de muncă deschise în parcul industrial și acum încă vreo 130 va veni prin firma britanică, ne face pe noi să deschidem 700-800 de locuri în Iedineț. Iar asta vorbește că se dezvoltă și Iedinețul și se dezvoltă și localitățile limitrofe. Fabrica de conserve din Iedineț, care astăzi are în jur de 200 de lucrători, iar locuri deschise de muncă, aduce deschidere și menținerea locurilor de muncă în satele de pe împrejur, pentru că se cresc foarte mult fructe, în special măr, prun, cireș în zonă și practic menține acei țărani din zonă. Nu pot să spun un număr cât ar fi el, dar este destul de considerabil. Practic, în ultimul timp în zonă au fost construite vreo 5 frigideri de păstrare a fructelor. Deja simțim pe alocuri lipsa specialiștilor. Am mai deschis pentru tineri o companie, n-am deschis-o eu, și cu prin parteneria cu noi, o companie IT care lucrează pentru piața germană, croată, macedoniană, la fel aici în Iedineț. Sunt lucruri care mișcă.
Dar nu am auzit să revină din cei plecați peste cotare la Iedineț. Cât sunt plecați?
Avem format asociația de băștinași din Iedineț. În baza de date a celor plecați sunt peste 3200 de cetățeni înregistrați.
Din cât?
Din 20.000. Dar noi conștientizăm că trebuie să fie și mai mult decât ei. Încercăm și cu ei și avem câteva programe de apropiere. Chiar anul acesta am avut un program de revitalizare hectare a unei porțiuni acolo unde sunt tineri familii, 504 familii, pe strada Grigore Vieru, unde am revitalizat mai multe elemente din jur și cu nemijlocită implicarea lor. Avem un program pe domeniul migrației și dezvoltare locală. Noi punem foarte mult accent pe dezvoltare economică, unde am investit noi cu cota parte de contribuții și consecutiv din proiect cu 1 milion de lei, 60.000 de dolari, și 1 milion și ceva cam s-ar primi în centru de business. E din Ețu și în genere în nordul, mi se creează impresia că au un spirit antreprenorial mai dezvoltat decât centru și sudul. Chiar dacă nu vreau să o spun în defavoarea lor, oamenii au o ambiție antreprenorială mai pe potrivă, mi se creează.
Dar dacă nu ar exista aceste proiecte, aceste programe cu banii care sunt rezervați din Visteria Statului, cum s-ar descurca o primărie?
Ce puțin la ei, am zis, parc industrial, unde încercăm să aducem mai mulți rezidenți producători nemijlocit, eu cred că va permite Republicii Moldova să meargă înainte. Chiar dacă astăzi există și programe de stat, unele programe de stat, mai puține poate, dar și programe internaționale nemijlocit de a atrage investiții. Primăria Iedneț la moment are un program de aprovizionare cu apă și canalizație de vreo 70 de milioane de lei, un proiect în lucru. Și cu germanii și cu noi. Noi cota parte de contribuție este 18 milioane a noastră. Partea germană vine cu vreo 40 de milioane și restul de la cetățeni. Un proiect inovativ acum care îl facem cu partenerii români. Noi avem foarte multe parteneriate pe diverse dimensiuni. Deci avem cu Râmnicu Sărat, cu județul Buzău, cu Târgu Ocna și Onești, județul Bacău, cu Săcele, județul Brașov, cu Gir Alba.
A fost opinia primarului din Iedineț, Constantin Cojocaru, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe site la moldova.europalibera.org. Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură anunță că a recepționat în acest an de 2 ori mai multe proiecte de la primării pentru dezvoltarea rurală și stimularea inițiativei locale. Este al 2-lea an în care agenția finanțează proiecte menite să îmbunătățească viața oamenilor de la sate, precum reparația drumurilor, a sistemelor de iluminat stradal, apeducte și stații de epurare sau crearea și dotarea centrelor sociale. Potrivit directorului instituției, Vadim Curmei, numărul mare de solicitări se explică prin faptul că aceste proiecte sunt avantajoase pentru contribuția substanțială a statului. Valentina Basiul a încercat să afle cum văd modernizarea satelor cei care le administrează sau care dezvoltă afaceri în teritoriu, pornind de la lista celor care cer ajutoare.
Atunci când au gândit mecanismul de cofinanțare, autoritățile au și anunțat prin hotărâri de guvern pe ce sunt gata să cheltuiască bani. Astfel au stabilit 2 capitole de cheltuieli pentru administrațiile locale, unde statul contribuie cu 80% din costul proiectului, iar primăriile cu 20%. Și o măsură pentru oamenii de afaceri care vor să dezvolte componente non-agricole. În acest ultim caz, proporția subvenției este de 50%. Toate plățile se fac în avans, dar există plafoane de finanțare de 3 milioane de lei și respectiv 1 milion. După prima rundă, când au testat cum funcționează acest fond, câțiva primari au apreciat beneficiile și au depus noi cereri de finanțare. Primarul comunei Talmaza, Raionul Ștefan Vodă, Eugeniu Prutean, a solicitat în acest an bani pentru reparația a 1 kilometru de drum local. Segment de drum pe care sunt amplasate principalele instituții din localitate. În total, zice, alesul local are 12 km de drum central și aproape 100 de km de străzi și străduțe. El este convins că cetățenii și agenții economici din sate nu trebuie doar să ceară condiții mai bune de trai, dar și să pună cumva umărul la schimbarea lucrurilor.
Cât dorim noi să facem, cât localitatea mai mare, cât mai multe probleme. La noi satul din raion e cel mai mare, dar unul cel mai mare din Republică. Ultimul recensământ, când a fost, a pierdut 6.985, așa. Am scăzut. Oameni care s-au mai dus, s-au schimbat locul de trai și așa mai departe. Se ca mulți oameni care pe pant așa trăiesc. Ne trai că să facem drumai, dați-o leacă. Eu îți fac cheltuiele acolo, eu îmi dat să fac proiect tehnic pentru apele pluvabile. Până și nu mă clarific cu apele ca să le redicționez, ele să ajungă unde trebuie, și nu facem muncă în zadar pe urmă. Am făcut un drum, o venit pe voi puternic și o spalat tot și muncă în zadar.
Primarul de la Mingir Hâncești, Ilie Chițanu, anul trecut a câștigat un proiect pentru repararea unei porțiuni de drum local, tot din fondurile gestionate de AIPA. Numai că, fiind o noutate, inițial au existat rubrici de cheltuieli care nu erau acceptate pentru decontare. În consecință, contractul a fost reziliat, întrucât primăria nu își putea permite o contribuție mai mare. Între timp, autoritățile și-au reparat greșeala, iar primăria de la Mingir în acest an a propus 2 proiecte spre finanțare. Pe lângă drumul cu pricina, mai cere fonduri pentru termoizolarea clădirii grădiniței de copii. Primarul Ilie Chițanu spune că are proiecte de dezvoltare locală depuse la diferite autorități publice. Așteaptă decizie pentru aducerea apei potabile de la Prut, de la Agenția de Dezvoltare Centru. La fel, din 2017, așteaptă răspuns de la Fondul Ecologic pentru Sistemul de Canalizare. Faptul că sunt mai multe instituții care finanțează proiecte de modernizare a satelor, proiecte dispersate, îi derutează pe cei din administrația locală. Dar nu asta este cel mai apăsător, spune Ilie Chițanu.
Să fie și apolitic, să nu fie să depindă de cineva, fiindcă asta mai mult, doar fiindcă, iată, în dependență de culoare, când schimbă guvern sau schimbă cineva un partid politic, respectiv sunt favorizați cei care, mă rog, aparțin culorii politice. Ceilalți, indiferent că el poate este independent, el este în lista de așteptare și așteaptă și de ani și ani și ani de zile.
Directorul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, Vadim Curmei, nu vede o problemă că mai multe instituții oferă finanțări pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în zonele rurale. Spune că AIPA oferă fonduri publice la condițiile cele mai avantajoase. Dimpotrivă, el crede că primarii, cu cât mai multe posibilități au, cu atât mai bine e pentru ei. Iar din experiență afirmă că cei care au prins gustul finanțărilor de acest fel o fac foarte dibaci. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre din fiecare zi de luni, Cartea la pachet și dreptul tău și o relatare din Statele Unite despre eforturile noii administrații americane pentru a stăvili pandemia. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre evoluțiile din Rusia după protestele în sprijinul lui Alexei Navalny de la acest sfârșit de săptămână și înainte de noua ședință de judecată în cazul lui de mâine și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră despre emisiunile noastre.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Persoanele nevoiașe, familiile cu mulți copii, pensionarii și persoanele cu dizabilități care au un venit lunar mai mic decât minimul garantat de stat ar trebui să știe că pot conta pe ajutor din partea statului. Ei sunt în drept să solicite prestații din partea statului, printre acestea fiind ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului. Cât de transparent este mecanismul de acordare a ajutorului social și procesul de monitorizare, dar și în ce măsură potențialii beneficiari cunosc despre acest drept și pot să facă uz de el, au încercat să clarifice experții de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, care împreună cu monitorii locali au făcut în premieră o monitorizare în 3 regiuni ale Moldovei. Despre primele constatări ne spune Lilia Ioniță.
Noi avem potențial beneficiari care ar trebuie să beneficieze de aceste ajutoare sociale, care corespund tuturor criteriilor prevăzute de lege, dar ceva îi împiedică, poate anumite formalități sau poate faptul că ei nu cunosc că ar putea să apeleze la stat ca ei să fie ajutați cu acest ajutor social și, prin contrast, avem categorii de beneficiari ajutoarelor sociale, care cred că condițiile lor materiale nu-i fac subiecții acestui ajutor social, dar deoarece au un soi de protecție la nivelul asistentului social sau a structurii de asistență socială și atunci el beneficiază de acest ajutor.
Venitul lunar minim garantat pentru anul 2020 constituie 1107 lei. Pentru a se stabili dacă familia are dreptul la ajutor social, acesteia îi se va calcula indicatorul bunăstării. Acesta reprezintă un anumit număr de puncte care trebuie să fie mai mic de 88,46. Spre exemplu, cu cât este mai mare familia, cu atât punctajul acordat va fi mai mic. De asemenea, puncte se vor scădea în cazul vârstnicilor solitari cu venit mai mic decât venitul lunar minim garantat. În cazul în care în familie există salariați sau dacă un membru își face studiile contra plată, indicatorul bunăstării se va majora. Dacă familia are un vehicul, computer, mașină de spălat automată sau are cel mult 3 animale în curte, cai, porci, vaci sau capre, atunci indicatorul bunăstării se va majora. Lilia Ioniță este de părere că modul de calculare a indicatorului bunăstării ar trebui să fie revizuit, întrucât creează inechități sociale.
Se pare că ești bogătaș dacă ai un calculator, nu contează cât e de vechi, ținând cont de pandemia asta și pentru o familie cu mulți copii care ar fi potențială beneficiară de ajutor social. Dar atâta timp cât are un calculator, s-ar putea ca să nu beneficieze de acest ajutor social.
Dreptul la ajutor social se stabilește pentru 12 luni calendaristice. Totodată, acest drept poate fi revizuit la modificarea informației care a fost prezentată anterior. Iată ce ne spune o altă expertă, Aliona Chisar.
Accesarea ajutorului social nu este întotdeauna ușor de făcut, pentru că legea pune mai multe rigori pentru cei care vor să beneficieze de această prestație socială. Importantă este și etapa care urmează după acordarea ajutorului social. Conform prevederilor legale, această sumă de bani se oferă pentru anumite scopuri familiilor vulnerabile care rezultă din anumite criterii stabilite de lege. În practică, am identificat că nu întotdeauna acest ajutor social este utilizat conform destinației pe care o cere legea. Și nu întotdeauna beneficiarii de ajutor social respectă acele rigori care sunt stabilite în actele normative.
Persoanele solicitante de prestații sociale ar trebui să știe că pot contesta în instanța de contencios administrativ deciziile autorităților cu privire la acordarea, neacordarea sau încetarea plății ajutorului social, dar și pentru recuperarea sumelor încasate nejustificat. Întrucât este vorba de persoane din categorii vulnerabile, ele trebuie să știe că, pentru a-și apăra drepturile lor, pot face uz de un alt ajutor, asistența juridică garantată de stat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, săptămâna viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Noua administrație democrată de la Washington face eforturi pentru a vaccina cât mai multe persoane vulnerabile și pentru a stăvili răspândirea virusului. În Statele Unite au fost înregistrate peste 26 de milioane de cazuri, iar numărul persoanelor care au decedat este de peste 400 de mii. De la Washington, Valeriu Sela relatează.
Pandemia coronavirus a adus în discuție un paradox. Anumite țări dezvoltate, despre care se presupunea că sunt cel mai bine pregătite să facă față la crize de sănătate publică, au cei mai mari indici de mortalitate. Statele Unite, care se aflau în fruntea listei, care testase nivelul de pregătire anterior pandemiei, sunt devansate de doar 8 din cele 153 de țări incluse în acea cercetare, pe criteriul celui mai mare număr de morți raportat la populație în perioada COVID-19. În Marea Britanie, situația este chiar mai gravă ca în Statele Unite la acest indicator. Odată cu apariția sa, virusul a pătruns cel mai repede pe coridoarele globale, cu cel mai mult turism și comerț, afectând în special oameni în vârstă, al căror procent e mai mare în țări dezvoltate. În afara faptului că China inițial a blocat informațiile de care comunitatea internațională avea nevoie, Statele Unite nu au jucat rolul pe care ar fi trebuit să-l joace pentru coordonarea mondială. Administrația Biden a decis acum să revină în Organizația Mondială a Sănătății și să-și asume acel rol, dar timpul pierdut e timp pierdut. Firește că țări dezvoltate au contribuit la rezolvarea problemei prin investițiile masive în vaccinuri și faptul că acestea există reprezintă calea vizibilă de rezolvare a crizei. Problema este însă că nu sunt suficiente doze pentru a vaccina suficient de repede, ceea ce înseamnă că mutațiile virusului o iau deocamdată înaintea imunizării. Dar chiar dacă anumite variante ale virusului, în special cea sud-africană, reduc aparent eficiența vaccinurilor în circulație, acestea sunt singura cale de a imuniza suficientă lume și a reduce probabilitatea unor viitoare mutații. Inegalitatea în distribuirea vaccinurilor în țările dezvoltate, dar mai ales în afara lor, va avea și ea un efect, nemai vorbind de faptul că ezitările cu privire la vaccin sunt și ele mai mari în populații considerate dezavantajate. Dacă această campanie de vaccinare nu este globală și egală, COVID-19 va continua mutațiile și criza se va menține mulți ani. O concluzie evidentă după acest an de pandemie este că lumea e nepregătită să facă față unor astfel de provocări. Ceea ce nu se anticipase însă este că țările care erau considerate cele mai pregătite s-au dovedit până acum cele mai puțin pregătite. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet, altfel spus, o nouă invitație la lectură.
O replică feminină a lui Peter Pan, care își spune la cei 11 ani ai ei: nu mă puteam imagina la altă vârstă decât cea de acum. Maturizarea îmi părea de neconceput, nu trebuia să se întâmple. După ce că a încetat să le vorbească alor casei și celor de la școală, protagonista insolitului roman Bine ai venit în America, a suedezei Linda Bostrom-Knausgård, Pandora M 2020, completează galeria personajelor ciudate, care fac sarea și piperul unei literaturi. Am avut cândva o viață. O mai aveam? Refuzul meu de a vorbi devenise mai puternic decât mine. Tăcerea mi-a ieșit din corp și a acaparat totul. Ceea ce nu împiedică totuși pe Elen, numele apare o singură dată la pagina 96, să verbalizeze lumea, că fi vorba de viața familiei sale sau de propriile trăiri lăuntrice, printre acestea numărându-se și moartea tatei, de care fata se simte responsabilă. Ce s-ar întâmpla cu mine dacă l-aș omorî pe tata? Nu știam, așa că m-am decis să mă rog, mă rugam să moară. Altminteri, de-a lungul celor puțin peste 100 de pagini, discursul fetei se compune mai mult din întrebări, acestea venind în cascadă. Acum puteam? Să-i rezist? Ajungea tăcerea mea până la ea? Cum poate cineva să acorde unei alte persoane un loc atât de important în viața sa? Peste alte 50 de pagini. Ce urma să fac? Ce era deschis și ce era închis? Se schimbaseră lucrurile în mod ciudat și acum erau deschise către lume? Puteau vedea ce e în sufletul meu? Și chiar în pagina finală. Ce vor face unii cu alții de acum încolo? Cred că această sintagmă, unii cu alții, conține cheia de lectură a cărții, căci doar despre comunicare nu-i vorb în acest roman unde fiecare nu-și vede decât de viața sa. Mama schimbându-și unul după altul amanții, fratele bătându-și ușa în cuie, Elen făcându-și procese de conștiință, iar tatăl mort considerând că atât de multe lucruri erau greșite de când murise. Bine zis, o proză intensă, obsedantă, ce evocă disperarea rece a unui film de Bergman. Dacă o întregisem în copilărie pe Pepe și o sețică a suedezei Astrid Lindgren, în mod cert nu o să mă despart de grabă de micuța suedeză Elen din Bine ai venit în America. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Ministerul Sănătății a anunțat câștigătorii concursului pentru funcția de director al Spitalului Raional Sângerei și Domnușeni. Astfel, la Sângerei, Lilian Brânza a câștigat un al doilea mandat de director, iar la Domnușeni, medicul endocrinolog Lilia Chiriac a devenit manager. Ambele concursuri s-au desfășurat cu un singur candidat. Organizația Mondială a Sănătății a completat cu noi recomandări ghidul interimar privind managementul cazului în infecția COVID-19. Prima recomandare se bazează pe judecata clinică mai degrabă decât pe modelele de predicție disponibile în prezent. Pentru aceasta trebuie să se ia în considerare valorile și preferințele pacienților și politicile locale și naționale, dacă este cazul, pentru a ghida deciziile de management, inclusiv în ceea ce ține de internarea în spital sau la unitatea de terapie intensivă. O altă recomandare ține de monitorizarea pulsoximetriei la domiciliu ca partea unui pachet de îngrijire în care să intre și instruirea adecvată a pacientului și a furnizorului de servicii medicale în ceea ce privește simptomatica pacienților cu COVID-19 care nu sunt spitalizați și factorii de risc pentru progresia bolii. A treia recomandare se referă la utilizarea poziției în decubit ventral a pacienților cu forme severe de COVID-19 care sunt internați în spital și necesită oxigen suplimentar sau ventilație neinvazivă. În noua versiune a ghidului, OMS mai recomandă utilizarea unor doze mici de anticoagulante pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge în cazul pacienților spitalizați, fără o indicație stabilită pentru doze mai mari de anticoagulante.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem și noi punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.